Кента 21.00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 24-may shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imomova. Eslatib o'taman, Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqayapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotibir sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda esa ayni damda 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Ukrainada ertangi saylovni hech kim buza olmaydi, deydi muvaqqat bosh vazir. Eronda esa milliarder dorga osilgan.
Это самый большой контракт во всей истории газовой отрасли бывшего СССР и Российской Федерации.
Владимир Путин фикирича, Xitoy bilan 400 milliard dollarlik biznes kelishuv tarixiy burilish.
I cannot recall a prime minister who has been quite so polarizing a figure and who brings to power
Narendra Modi kim? Hindistonning yangi rahbari nimalarni maqsad qilgan?
During my arrival, someone picked me up and they took my passport, they took my return ticket and at the same day I was trafficked.
Amerika odam savdosiga qarshi choralarni yangilamoqda. Vaziyat og'ir. Bu va boshqa mavzular tafsiloti dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ertaga Ukrainada prezident saylovlari. Muvaqqat bosh vazir Arseniy Yatsenyuk yurtdoshlarini ovoz berishga tartib saqlab, qonun ustuvorligini hurmat qilib, vijdonan ish tutishga undamoqda.
Ваш голос більше ніхто не вкраде. Ви і тільки ви розпоряджаєтесь ним. Зробіть свій вибір. Так
Sizning ovozingiz muhim, u kelajagimizni hal qiladi, dedi bosh vazir. Xorijdan quvvatlanayotgan banditlar kelajagimizni hal etishda to'sqinlik qila olmaydi, dedi u. Bugun xalqqa murojaat qilar ekan. Kiyev Rossiyaga qarata ertangi saylov natijasini tan olib, bizni tinch qo'ying qabilida chaqiriqlar yo'llamoqda.
Мы безусловно, я сказал уже, будем уважать выбор украинского народа и будем работать с формируемыми органами власти.
Rossiya rahbari Vladimir Putin saylov natijasini qabul qilishga tayyor ekanini aytgan va yangi hukumat Ukraina sharqidagi norozi kuchlarga nisbatan qurol ishlatmaydi degan umidda. Tahlilchilar deydiki, Putin g'arb sanksiyalari ta'sirini anglay boshlagan va agressiyani pasaytirayotgan bo'lsa ajab emas. So'nggi kunlarda Ukraina sharqida yuz bergan to'qnashuvlarda 13 askar halok bo'lgan. Kiyev tarafini olib kelayotgan Qo'shma Shtatlar Ukrainada barcha guruhlarni qurolni tashlashga chaqirib, separatistlarni qoralamoqda. Saylov buzilsa, ayb bo'lginchilarda bo'ladi, deya ogohlantirmoqda Washington.
Ми обов'язково будемо мати законно обраного президента, який здійснить свій перший візит.
Arseniy Yatsenyuk dediki, ertaga hech qanday harbiy operatsiya amalga oshirilmaydi, fuqarolar ovoz berishi kerak xolos. Bugun mamlakat bo'ylab sukut saqlangan, ya'ni biror siyosiy targ'ibotga yo'l qo'yilmagan. Prezidentlik uchun Ukrainada 21 kishi kurashmoqda. Shokoladchi milliarder Petro Poroshenko oldinda ketmoqda. Ikkinchi o'rinda sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko. Tailandda hukumatni ag'dargan harbiylar bosh vazir Yingluk Shinavatra va o'nlab boshqa mansabdorlarni bir haftaga qamab qo'ygan. Maqsad ularga kelajak haqida o'ylab ko'rish uchun vaqt berish, dedi zobitlar.
The way that we deal with this case, we look after them very well. We provide them a good facility.
Siyosiy murosa uchun hamon imkoniyat borligi aytilmoqda. Bosh vazir va boshqalar qayerda, harbiylar buni bildirmayapti. Ular xavfsiz yerda degan bayonot berilmoqda xolos. Favqulodda vaziyat e'lon qilinib, cheklovlar qo'yilganiga qaramay poytaxt Bangkok notinch. Qo'shma Shtatlar Tailanddagi o'zgarishlarni qoralab, bu davlatga yordamni to'xtatgan, jumladan harbiy ko'makni. Olti oydirki Tailandda siyosiy beqarorlik hukm surmoqda. Yengilu Kishinavatra nepotizm, ya'ni yaqinlariga mansab ulashganlikda ayblanib sudlangan edi va xizmatdan chetlatilgan. Namoyishlar avj olib, ular qonli tusga kirib 30dan ortiq odam o'lgan. O'tgan 80 yilda ma'lumki Tailandda harbiylar hukumatni 12 bor to'ntargan. Somali poytaxti Mogadishuda Al-Shabab terror guruhi 8 kishini o'ldirgan bugun. Al-Qoida bilan aloqador bu to'da islomiy tuzum o'rnatishni maqsad qilgan. Bugungi xuruj parlamentda ro'y bergan. Uch qonunchi og'ir ahvolda. Amerika ovozining aniqlashicha hujum haqida oldindan ogohlantirilgan, lekin parlament a'zolari unga jiddiy qaramagan. Bir mashina portlatilgan. Parlament oldida jangarilar o'zini portlatgan. Somali bosh vaziri Abduvali Shayx Ahmad Al-Shababni qo'rqoqlar podasi deb atab, terroristlar asl islomni bulg'ab kelmoqda deya xalqni ularga ergashmaslikka undamoqda. Al-Shabab yaqingacha Somalining katta hududlarini idora etib kelayotgan edi. Hozirda u ko'p joylarni boy bergan. Hukumat ularga qarshi kurashda Afrika ittifoqidan yordam olmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prime Minister Nawaz Sharif has accepted the invitation to attend the swearing-in ceremony of the Prime Minister designate Shri Narendra Modi. Consequently,
Dushanba kuni Hindistonda yangi rahbariyat qasamiyot keltiradi. Qo'shni davlat Pokiston o'z vazirini bu marosimga yuboradi. 1947-yilda bir-biridan ajralib, ikki mustaqil davlatga aylangan va shundan beri o'zaro g'animlikda kun kechirib kelayotgan Hindiston va Pokiston shu kungacha bir-birining inauguratsiya tadbirlarida qatnashmagan. Hindiston parlamentida ko'pchilik o'rinni egallab, o'z rahbarini bosh vazirlikka tayinlayotgan Bharatiya Janata partiyasi esa Pokiston bilan yangi sahifa ochiladi, maqsad faqat hamkorlik deya bong urmoqda. Har ikki davlat atom qurollariga ega. Hindistonda yuz bergan terror xurujlarida Pokistondagi kuchlar ayblanadi. O'zaro ishonch juda past. Lekin so'nggi yillarda tomonlar murosa yo'lini izlay boshlagan. Eron tarixidagi eng katta moliyaviy firibgarlik ishida aybdor deb topilgan milliarder Mahafarid Amir Xusraviy bugun Tehrondagi Evin qamoqxonasida dorga osildi.
حکم اعدام مهافرید امیرخسروی سرگاه امروز در زندان وین اجرا شد. دادسرای عمومی انقلاب تهران اعلام کرد مهافرید امیرخسروی به دلیل افساد فعل
ساخت حجیتلر بلند مملکتنین یریک مالیوی مؤسسه‌لردن 2.6 میلیارد دلار مقدارده کریزیت آلب بر نیشه یریک بیزنسلر خصوصا متال کمپانیاسیگه ایگلیک قیلگن شخص شونده جزاگه مناسب دیه بلدرده عدلیه وزیرلیگه بو ایشته علاقهدارلیکده ایبلنیب کمیده یعنی 20 کیشی سودلنگن 3 nafari qatl etilgan, qolgani uzoq yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Bir kishi Kanadaga qochishga muvaffaq bo'lgan, u Mahmud Rizo Xovari bo'lib, vatanda katta bankni boshqargan va hozirda ulkan mukofot kafolati bilan qidiruvda. Bu ishlar Mahmud Ahmadinejod prezidentligi davrida sodir etilgan, deydi muxolifat vakillari. Lekin Ahmadinejod yulg'ichilik va moliyaviy jinoyatlarga qarshi qattiq kurashganini da'vo qilib keladi.
في هذا المساء المبارك
Rim papasi yaqin sharq bo'ylab safarda. Bugun u Iordaniyaga yetib bordi. Ummonda qirol Abdulla bilan muloqot qilmoqda. Suriyalik qochqinlar bilan uchrashib, ularni dardini tinglaydi deya bildiradi Vatikan rasmiylari. Katolik dunyosi rahbari Falastinda ham bo'ladi. Baytullohimda u bu xalq boshchisi Mahmud Abbos bilan ko'rishadi. Papa falastinlik qochqin oilalar bilan ham suhbatlashish umidida.
Non che una giusta soluzione al conflitto israeliano-palestinese, della libertà religiosa
با این سیفیق الاقصه مسجدیگه قدم رنجیده قلب بو کوخنه مسکین بلندان شده خمده قدس مفتیس محمد حسین بلند گبله شده. سونیره باپ اسرائیل ده یهودی قبرستانلارن زیارت قلده خلاکوست موزین گزدن کچرده. پریزیدنت شیمون پیرس و باش وزر بینیامین نتانیاهو بلند خم مذاکره لار ریجلنگن.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda bizni amerikaovozi.com saytida istagan paytda tinglashingiz mumkin. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, chunki O'zbekistonda unga to'siq qo'yilgan dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilavering. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voynews.com. Dasturimizni shuningdek 25, 22 yoki 16 metr qisqa to'lqinlarda ham eshitsangiz bo'ladi. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Dasturimiz davomida sizni qator qiziqarli mavzular kutmoqda, jumladan. Rossiya nazarida Xitoy bilan 30 yillik bitim g'arbga qattiq zarba. Bu kelishuv mohiyati, uning ortidagi omillarga nazar tashlaymiz. Hindistonning yangi bosh vaziri bilan yaqindan tanishamiz. Shuningdek, odam savdosi Amerikada ham katta muammo. Bolani maktabdan haydab tarbiya qila olmaysiz, deydi Amerika pedagoglari. Ta'lim tizimi haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Xitoy va Rossiya o'rtasida 10 yil davom etgan muzokaralarga nihoyat samara yasalib, 30 yillik bitim imzolandi. Rossiya Xitoyni muntazam ravishda tabiiy gaz bilan ta'minlashga so'z berdi. G'arb Ukraina masalasi sababli Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni joriy etganidan so'ng Xitoy bilan aloqalarni mustahkamlashga qaror qilgan prezident Vladimir Putin Pekin bilan ulkan kelishuvga erishdi. Shanghayda bu hafta jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, u kelasi 30 yil davomida Xitoy bilan aynan gaz sohasida 400 milliard dollarlik biznes qilinishini aytdi.
Это самый большой контракт во всей истории газовой отрасли бывшего СССР и Российской Федерации.
Собак Совет Итфоқы ва Россия газ саноаты тарихидаги эң ерик контракт бу дема, деди мамнуният билан Путин. У шунингдек шартномага 75 миллиард долларга тең қувурлар ва бошқа инфратузилманы қуриш лоиҳалари ҳам киргани маълум қилди. Бу Россия иқтисоди учун фақат ўсишни англатади, деди президент.
Реализация этого проекта это будет самая большая на ближайшие 4 года стройка в мире.
Bu dunyo tarixidagi eng katta qurilish loyihasi bo'ladi der ekan, Rossiya rahbari minglab yangi ish o'rinlari yaratilishiga ham urg'u berdi. Bitim 21 may kuni imzolangach, uning amaliyoti uchun mas'ul Gazprom rahbari Aleksey Miller bu tijoriy sir deb narxni oshkor etishdan bosh tortdi. Rossiyaning g'arb bilan aloqalari nihoyatda zid bir paytda bunday kelishuv ortidagi siyosiy sabablar borligi ham aniq. Hujjatga qo'l qo'yilayotgan paytda Rossiya Xitoy harbiy kemalari Shanghay bandargohida turgan. Qo'shma mashqlardan oldin fotosuratchilarga bu damlarni tasvirga tushirish imkoni berilgan. Putinning tashrifi chog'ida shuningdek Amur daryosi ustida temir yo'lli ko'prik barpo etish hamda uzoq masofaga uchadigan yo'lovchi samolyotini qurish haqidagi kelishuvlar ham imzolandi. Moskvadan Xitoy shunos olima Yelena Safronova bu harbiy hamkorlik emas dedi.
Опять-таки подчеркиваю, что это не военный какой-то сильный альянс. Это именно добрососедство, это именно конструктивное партнерство.
Бу харби итфоқ эмас, балки қўшнилар ўртасида чуқурлашаётган шерикликтир, деди эксперт. Хитой, Россия ва Украина орасидаги можароги эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. Сабаблардан бири шуки, Украина Хитойнинг макка-жўҳори бўйича энг ерик ҳамкори. Айни вақтда Хитой компаниясы Россиядан Қиримгача 4 километрлик кўприк қуриш ҳақида музокара олиб бормоқда. Rossiyaning Qrimni o'z hududiga qo'shib olishi AQSh va G'arbiy Yevropa tomonidan qattiq tanqid qilindi va iqtisodiy sanksiyalarga olib keldi. Ular joriy etilgan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan Rossiya rasmiysi Aleksey Pushkov 21 may kuni Twitter ijtimoiy tarmog'ida quyidagini yozdi. Xitoy bilan 30 yillik gaz kontrakti strategik ahamiyatga ega. Obama Rossiyani yakkalash siyosatini to'xtatish kerak, chunki u natija bermaydi, dedi Pushkov. Londondagi tadqiqotlar markazidan Yevrosiyo bo'yicha mutaxassis Bobo Lo dediki, Rossiya-G'arb munosabatlari yomonlashganida Xitoy bundan hamisha foyda ko'rib kelgan.
Russia becomes more China dependent. They become more China dependent as a potential energy market, but mainly
Rossiyaning Xitoyga qaramligi oshadi. Hozirda ham ular energetika bozorida Xitoyga tobi bo'lib qoldi. Birinchi navbatda geosiyosatda, dedi Lo. Rossiya gazi Xitoyga shu 10 yillik oxirigacha bu mahsulot iste'molini 3 baravar ko'paytirish imkoniyatini beradi. Hozirda bu mamlakat Turkmaniston va Birmadan gaz import qiladi. Ayni vaqtda Avstraliya, Mozambik va Qatardan sotib olingan suyuq gazni Xitoyga kemalarda yetkazish uchun 14 ta terminal qurilmoqda. Rossiya gazi shu 10 yillikning oxirida Xitoyga quvurlar orqali oqa boshlaydi va bu davlat ehtiyojining 10%ini qoplaydi. Tahlil Bob Lo dediki, aslida Xitoy Rossiyaga emas, balki Rossiya Xitoyga muhtoj.
Russia is still a secondary priority for the Chinese. Number one priority for the Chinese, the United States.
Rossiya Xitoy uchun ikkilamchi ahamiyatga ega. Pekin uchun eng ustuvor davlat bu Qo'shma Shtatlar. Ikkinchi o'rinda Osiyo Tinch okeani mintaqasi. Rossiya esa undan pastroq o'rinda, dedi ekspert. Ammo Xitoy bilan imzolangan bitim Putinga ruhiy madad. Rossiya rahbari 6 iyun kuni Fransiyada 2-chi jahon urushining 70 yilligini nishonlash uchun qator davlatlarning rahbarlari bilan uchrashishga tayyorgarlik ko'rar ekan, bu ayniqsa muhim.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar o'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Dasturimiz davom etadi. Bu hafta dunyoning eng katta demokratik davlatida hokimiyat o'zgarmoqda. 553 million odam ishtirok etgan saylovda mag'lubiyatga uchragan Kongress partiyasi rahbari 81 yoshli Manmohan Singh o'z o'rnini Bharatiya Janata partiyasi rahbari 61 yoshli Hindu millatchi Narendra Modiga bo'shatmoqda. Nasiba Tohir aholi jihatidan dunyodagi ikkinchi eng yirik mamlakatni boshqarishga kirishish arafasida turgan Modining yondashuvi va ustuvor maqsadlarga nazar tashlaydi.
Hindistonda anchadan beri Gujarat viloyatining bosh vaziri bo'lib ishlagan, endi mamlakatni boshqarish arafasida turgan arbob atrofida turli fikrlar. Narendra Modi rahbarligidagi Bharatiya Janata partiyasi, liberal va dunyoviy kongress partiyasi ustidan g'alaba qozondi. Kongress partiyasi mamlakatda yetarli iqtisodiy o'sishni ta'minlab bera olmadi. Oqibatda qo'shni Xitoy undan ancha o'zib ketdi. So'nggi 10 yilda Hindistonning o'sayotgan aholisi uchun yetarlicha ish o'rinlari yaratilmadi. Xo'sh, yangi rahbar vaziyatni o'nglay oladimi? Gujaratni boshqarganida u tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab keldi. Yangi bosh vazir sifatida esa Modi ikki katta maqsadni oldiga qo'ydi. Biri korrupsiyani yo'q qilish, ikkinchisi umumiy o'rta ta'lim tizimini yaratish. Ammo u avtokrat sifatida tanilgan. Bharatiya Janata partiyasi ulkan salohiyat va qudratga ega. Parlamentda hech bir partiya bilan ittifoq tuzmasdan qonunlarning qabul qilinishini kafolatlay oladi. Kongress partiyasi esa ancha o'rinlarni boy bergan. Fuqaro jamiyati vakillari moddiy harakatlarni yaqindan va ehtiyotkorlik bilan kuzatish lozim deb hisoblaydi Davlat siyosati markazi tahlilchisi Siddhart Varadarajan.
I cannot recall a prime minister who has been quite so polarizing a figure.
hech qaysi boshqa bosh vazir haqida odamlar bunday zid fikrga ega bo'lganini eslolmayman. Modining hokimiyat uslubi ham shunday deydi u.
And who brings to power as much divisive baggage as Mr. Modi brings.
Arbob tanqidchilari Modi Gujaratni uzoq vaqt boshqarganida musulmonlar va ozchilik guruhlarga adolatsiz edi deb eslaydi. Hindistonning 17-chi bosh vaziri sifatida bu millatchi arbob o'z yondashuvini o'zgartirishga majbur bo'ladi deydi nufuzli tadqiqotlar markazi rahbari Partshoh.
I do think that Mr. Modi is smart enough to know that you can run a small state in a particular
Janob Modi kichik shtatni va katta davlatni yuritish o'rtasidagi farqni yaxshi tushunadi deb o'ylayman. Aholi 1.2 milliard odamga teng. Ular turli fikr va manfaatlarga ega, orasida kuchli shaxslar ham bor. Davlat darajasida buni inobatga olmasa bo'lmaydi deydi Partshoh.
At the state level in the way that you could run a single state.
Narendra Modi oddiy oiladan chiqqan, yoshligida choy do'konida ishlagan. Endi esa unga ovoz berganlar Hindiston zamonaviy mamlakatga aylanishiga umid qilyapti. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerikaliklar odam savdosi faqat olis mamlakatlarda ro'y beradigan jinoyat deb o'ylaydi. Ammo har yili Qo'shma Shtatlarga 17 ming odam, asosan qizlar, noqonuniy yo'llar bilan olib kelinadi. Bu raqamga mamlakat ichida o'g'irlanib, fohishalik qilishga majburlanganlar kirmaydi. Bunday jinoyatga qarshi choralarni kuchaytirish maqsadida AQSh vakillar palatasi bir necha yangi qonun loyihasini ko'rib chiqmoqda. Behzod Muhammadiydan deylasak.
Odam savdosi qurboni bo'lgan Shandra va Varuntu o'zi kabi aziyat chekkanlar uchun yordam xizmatlari ko'paytirilishini istaydi. U asli indoneziyalik, oliy ma'lumotli, o'z vaqtida moliyaviy tahlilchi sifatida ishlagan. Siyosiy beqarorlik oqibatida ishini yo'qotgach, Varuntu mehmonxona sohasida ishlashni umid qilib 2001-yili AQShga keladi. Ammo uni Nyu-York aeroportidan o'g'irlab fohishalik qilishga majburlashadi.
During my arrival, someone picked me up and they put me into the van.
Kelgan kuni meni kimdir kutib oldi. Orqasi yopiq mashinaga joylab, pasport va biletlarimni olib qo'ydi. O'sha kunning o'zidan men yashirin fohishalik biznesiga majburlandim, deydi u. Varuntu qochishga muvaffaq bo'lgan. Uni o'g'irlagan odam hozir qamoqda. Nodavlat tashkiloti yordamini olgan Varuntu hozir o'zi ham boshqalarini bunday jinoyatdan ogoh bo'lishga chaqirmoqda. Demokrat va respublikachi qonunchilar birgalikda shtatlar va mahalliy hukumatlarga odam savdosi qurbonlariga yordam beradigan yangi markazlarni ochishda hamda o'g'irlangan ayollarni qutqarishda ko'maklashuvchi 5 ta yangi qonun loyihasini tayyorladi. Vakillar palatasidagi ko'pchilik yetakchisi Erik Kantor bu haqda shunday deydi.
And we must confront this issue head on. Not just as Republicans, not just as Democrats.
Biz bu masalaga jiddiy qarashimiz kerak, nafaqat respublikachilar yoki demokratlar sifatida, balki ota, ona, opa va akalar sifatida. Biz farzandlarimizni himoya qilishimiz kerak, deydi u. Kongressmen Karolin Meloni 10 yildan ziyod xalqaro miqyosda odam savdosiga qarshi kurashib keladi.
And there is no crime on earth more appalling. No offense.
Yer yuzida bundan ko'ra og'irroq jinoyat, jamiyatlar va odamlar uchun bundan kattaroq tahdid yo'q, deydi u. Vakillar palatasida tayyorlangan qonunlar Senat tasdig'idan o'tishi kerak. Ularda shuningdek sudyalar va politsiyachilarga yosh bolalardan jinsiy maqsadlar yo'lida foydalangan shaxslarni ham odam savdosi bilan shug'ullanganlar sifatida tasniflash tavsiya etilgan. Fohishalikka majburlanuvchi qizlarning o'rtacha yoshi 13 ta, bolalarniki esa 12 ta ekani aytiladi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da.
yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika maktablarida bezori, xulqatvori yomon o'quvchilarni qanday jazolash, tarbiyalash hamisha dolzarb masala. Beodobligi uchun o'qishdan vaqtincha chetlatish hollari ko'p uchraydi. Ammo ayrim maktablar ma'muriyati bundan foyda yo'q deb chiqmoqda. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Los-Anjelesning Latin amerikaliklar yashovchi mahallasidamiz. Qashshoq oilalar, jinoyat ko'p bu yerda. Garfield maktabi o'quvchisi Marko Antonio Agilar shu yerda katta bo'lgan. 9-sinfda maktabni ko'rishga ko'zim yo'q edi, deydi u. Agilar bezorlarga qo'shilib darsga qatnamay qo'ydi. Mushlashib doimo ko'karib yurardi. Uni o'qishdan vaqtincha haydashdi va hatto tarbiya ko'rmagan bolalar uchun maxsus internatga yuborishmoqchi bo'lishdi. Onam va o'qituvchilarim bilan suhbatdan keyin aqlim joyiga kirdi. Men uchun dildan qayg'urishlarini tushundim, deydi o'quvchi. Bolani o'qishdan chetlatish uning xulqini o'zgartirmaydi. Gaplashish, bog'lanish kerak, deydi Jose Huerta. 4 yil ilgari u Garfield maktabiga direktor bo'lib kelganida o'quvchilarning yarmidan ko'pi o'qishni tashlab ketar, har yili 700 nafari darsdan vaqtincha chetlatilar edi. Mayda bezorilik, tartib buzarlik uchun. Saqich chaynash, parta tagiga yopishtirish. Huerta yangi qoidalarni joriy etdi. Intizomni buzganlar bundan buyon chetlatilmaydi. Muallim va ota-onalar birgalikda muammoni hal qiladi. Zarur bo'lsa, tengqurlaridan yordam oladi. Buni qarangki, maktabni tugatayotgan o'quvchilar 85%ga yetdi. Avvalgidek jinoyatchilik, bezorilik yo'q hozir. Sabab esa oddiy. Bolalarga mehr bilan muomala qilamiz, quloq tutamiz. Orada hurmat bor. Sizlarni yaxshi ko'raman deb aytishdan charchamayman, dedi direktor. Yaqingacha tartib qoidani buzgan o'quvchilarni qanday jazolash maktablarning o'ziga havola edi. O'tgan yildan boshlab Los-Anjeles bo'ylab darsdan chetlatishni taqiqladik, deydi Ma'orif boshqarmasidan Jon Deysi. Maktabni qoldirish hollari ko'payib ketdi, ayniqsa latino va qora tanli yoshlar orasida.
Suspending and expelling students for non-violent behaviors comes at great cost to both students and their communities.
Endilikda ta'lim va adliya vazirliklari ham mayda bezorilik uchun maktabdan haydamang deya pedagoglarga maslahat bermoqda. Kaliforniya universitetidan Dan Lawsonning aytishicha, AQShda maktablarning 60% bunday usullardan allaqachon voz kechgan, ammo kambag'al mahallalar bundan mustasno. Darsdan haydalgan o'g'il-qizlar yaxshi baho ololmaydi, maktabni tugatishga qiynaladi, deydi u. Los-Anjeles o'qituvchilar uyushmasi rahbari Warren Fletcher fikricha, ta'lim maskanlarida azaldan qo'llanib kelingan metodlardan butunlay voz kechish ham to'g'ri emas. Muallim vaziyatga qarab ish tutsin, deymiz. Hozir sharoit shundayki, sinfxonalar gavjum, tarbiyaviy soatlar qisqartirilgan, mutaxassislar yetishmaydi. O'quvchilar bilan qanday ishlashni domlalar o'zi yaxshi biladi, deydi Fletcher.
It creates a pressure cooker environment in a school and that's not good for anyone.
Mamlakat o'quv dargohlarida qonun qoidalar qayta ko'rib chiqilayotgani yaxshi, deydi ekspertlar. Ammo o'quvchilarga dalda berish, ularni akademik jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun ko'proq mablag' ajratish ham birdek muhim. Agilarning orzusi maktabni tamomlab universitetga kirish. Elizabet Li, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Tailandda hukumatni ag'dargan harbiylar bosh vazir Yeng Luk Shinavatra va o'nlab boshqa mansabdorlarni bir haftaga qamab qo'yganini aytmoqda. Maqsad ularga kelajak haqida o'ylab ko'rish uchun vaqt berish, dedi zobitlar. Siyosiy murosa uchun eshik hamon yopilmagan, dedi matbuot kotibi. Ertaga Ukrainada prezident saylovlari muvaqqat bosh vazir Arseniy Yatsenyuk yurtdoshlarini ovoz berishga tartib saqlashga va qonun ustuvorligini hurmat qilib vijdonan ish tutishga undamoqda. Xorijdan quvvatlanayotgan banditlar kelajagimizni hal etishimizga to'sqinlik qila olmaydi, dedi u bugun xalqqa murojaat qilar ekan. Kiyev Rossiyaga qaratdi, ertangi saylov natijasini tan olib bizni tinch yashashga qo'y qabilida chaqiriqlar yo'llagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z navbatida saylov rejasini qabul qilishga tayyor ekanini aytgan yangi hukumat Ukraina sharqidagi norozi kuchlarga nisbatan qurol ishlatmaydi degan umidda. Shu bilan bugungi dasturimizni yakunlaymiz. So'nggi xabarlar bilan saytimiz amerikaovozi.com da tanishib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur. Ertaga shu to'lqinda ko'rishamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.